Šodien otrdien, un tas nozīmē, ka kultūras apskatā pienākas kārta grāmatniecības aktualitātēm, un tad ar kādu izdevumu, ko tajos tumšajos vakaros varam lasīt, mūs gatavi iepazīstināt kolēģa Baiba Kušča. Labrīt!
Labrīt, jā, šoreiz mana izvēle ir tikko klajā nākusi no franču valodas tulkota grāmata, tās autors Olivier Trix, grāmata saucas Sārtais kalns. Olivier Trix daļai Latvijas lasītāji varētu būt jau gan labi pazīstams, īpaši jau detektīvu romānu cienītājiem. Viņš ir franču žurnālists, laikraksta Le Monde, korespondents Skandināvijā un Baltijā, ilgus gadus dzīvo Zviedrijā un viņu īpaši interesē Labzemes vēstures peripētī. Un sāmu tautas liktenes cauri laikiem. Viņš par to rakstīs kā žurnālists, bet pirms 12 gadiem tappa arī viņa pirmais detektīvu romāns Pēdējais labzemietis, kura centrā ir sāmu tematika, un tas viņam izvērtās par tādu ļoti lielu veiksmes stāstu. Romāns saņēma ap 20 literatūras balvu, tika ļoti plaši arī tulkots, tostarp arī latviešu valodā. Kopš tā laika viņš detektīvu romānu sēriju turpina, latviski izdot arī viņa otrā grāmata Vilka ka jūras šaurums, un tikko tātad dienas gaismu ieraudzījis arī trešā Sārtais kalns, ko ir tulkojusi Zane Eniņa. Visu grāmatu centrālie varoņi ir Ziemeļbriežu policijas virsnieki Nina Nansen un Klemets Nango. Grāmatas pēcvārda autors raksta, ka pirmo reizi par Ziemeļbriežu policiju viņš uzzināja pirms vairāk nekā 20 gadiem, kad veidoja reportāžu par sāmu tiesu, un šī policija viņam šķita, kas gan neparasts un saudabīgs, viņš iepazintās darbiniekus brigādes ikdienu, kas arī iedvesmoja viņu grāmatas kaunajiem varoņiem. Bet pirms stāstīt tālāk, es gribēju vispirms pavaicāt, ar ko jums visvairāk saistās Labzeme un sāmi?
Es teiktu ar tādu skarbu dabu, tādiem retiem un maziem kokiem, un tiem pašiem ziemeļbriežiem.
Jā, man šķiet pirmais vārds arī, kas man prātā parādījās, bija skarbums un tieši iedzīvotāju spēju pielāgoties šiem specifiskajiem dabas apstākļiem un ilgā gaisma vai ilgā tumsa.
Jā, tas viss, ko jūs minējāt, ir arī šajā grāmatā. Es jau domāju, ka jūs uzreiz teiksiet ar Ziemassvētku vecīti.
Protams, Labzemi, jā, tieši jā. Tā.
Man noteikti saistās vēl arī ar joikām, ar joikošanu, kas šis dziedāšanas veids man kaut kā tāds liekas ļoti īpašs un fascinējošs. Un tad vēl es atcerējos, ka tad, kad Rīga bija Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. Gadā, tad Rīga šo godu dalīja ar Umeo, tā ir tāda Zviedrijas pilsētiņa, un man tur arī izdevās pabūt, un no tā brauciena man visvairāk atmiņā ir palikuši tieši sāmi, jo uz viņiem bija tāds īpašs akcents toreiz šajā pilsētā, un palikuši prātā ar tādiem ārkārtīgi košiem un krāšņiem tautastērpiem, un ar tādu ļoti lielu lepnumu par savu tautu. Jā, bet tagad, tātad, lasot šo grāmatu, es par viņiem varēju uzzināt daudz ko vairāk. Un, lai arī grāmata ir detektīvs stāsts, tās sižeti sazerojas vēl vairākos virzienos, un viens no tiem tad tieši ir sāmu vēstura, identitāte un viņu tradicionālā dzīvesveida sadursme ar mūsdienu pasauli. Ļoti konkrēti, tad romāna centrā ir konflikts, kas gadu desmitiem pastāv starp sāmiem un zviedru lauksaimniekiem un mežsaimniekiem, proti sāmiem, kas vēl arvien arī mūsdienās nodarbojas ar šai tautai tik raksturīgo ziemeļbriežu audzēšanu. Mūsdienās gan tiesot tikai kādi 10%. Ir vajadzīgas plašas ganību teritorijas. Savukārt zemniekiem un mežiniekiem viņi šai ziņā ir kā tāds traucēklis apgūt lielākas apsaimniekošanas platības. Jau 15 gadus abas nometnes tiesājas un izskatās, ka sāmi paliks zaudētājos, jo virsroka ar vien vairāk gūst viedoklis, kas apstrīd sāmu seno klātbūtni reģionā. Pat vadošajā akadēmiķi sludina teoriju, ka viņi ieradušies tikai 18. Gadsimtā un izspieduši skandināvus. Taču tad uzrodas kāds dedzīgs jauns antropologs, kurš liek galdā jaunākos pētījumus, kas pierāda, ka sāmi dzīvoja Ziemeļ Eiropā ļoti ilgi pirms Skandināvijas. Un talkā šai teorijai nāk kāds liktenīgs pavērsiens, ziemeļbriežu ganību aplokā tiek atrasts skelets, kurš izrādās ir liecība no 17. Gadsimta. Ja izdotos noskaidrot, ka tas ir sāma skelets, tas apstiprinātu sāmu senāko klātbūtni teritorijā. Taču ir viens bet, kas izmeklēšanu ļoti sarežģīja un proti skeletam nav galvas kausa. Un tad nu sākas šī galvaskausa medības, kas ir stāsta pati galvenā detektīva intriga, un meklējot šo tik svarīgo detaļu, policisti spiesti atšķirt arī ļoti neglaimojošas Zviedrijas vēstures lapuses, kam ir saistība ar te savulaik piekoptām necilvēcīgām rases tīrīšanas uzlabošanas metodēm. Līdzās tam atklājas arī tumši darījumi ar senlietām, noskaidrojas, ka daži kolekcionāri ir īpaši iecienījuši senus sāmu galvas kausus. Tik daudz par grāmatas saturu. Piebildīšu, ka ļoti vērtīga grāmatu ievada karte, kurās redzamas sāmu apdzīvotās teritorijas Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā un Krievijā, kur risinās romāna notikumi un kartē ir iezīmēts arī Sārtais kalns, kas tātad ir visu grāmatas notikumu epicentrs. Internetā redzēja, ka Olivier Trix ir sarakstījis arī 4. Sērijas grāmatu, kas klajā franču valodā nākusi pērn, tā kā iespējams to varēsim arī kaut kad sagaidīt Latvijā.